Taoismi. Taoismin dregur nafn af orðinu Tao sem merkir vegur. Samkvæmt gamalli kínverskri trú stjórnast tilveran af tveim frumöflum. Yang, hinu ljósa, himneska og karllega og Yin, hinu dimma, jarneska og kvenlega. Milli þessara afla ríkir jafnvægi sem kallast Tien Tao eða vegur himinsins, vegur mannsins, Yen Tao, á síðan að vera í samræmi við hinn himneska. Taoismin hvílir meðal annars á þessum hugmyndum. Hann talin eiga rætur að rekja til kenninga Lao Tse, gamli meistarinn. Fræðimenn eru í vafa hvenær hann var uppi og margir dragi í efa hann hafi nokkur tíma verið til. En sagan segir að hann hafi fæðst árið 604 fyrir Krist og lifað til ársins 517. Kenningar hans að finna í bókinni Tao Te King. Bókin Tao og Te, oft nefnd bókin vegin. Sem sagan segir að hann hafi ritað á tveim dögum. Þar kemur fram að Tao í rauninni leyndardómur sem ekki verður lýst með orðum. Tao hið guðdómlega lögmál tilverunar sem ákvarðar allt. Það upprunni alls og verkar í öllu. Þrátt fyrir það það kyrrlátt og aðgerðalaust. Mennirnir eiga að laga sig að þessu lögmáli. Takist það, hljóta þeir te, kraft sem hjálpar þeim að lifa lífinu í auðmýkt, kærleika, frelsi og kyrrð.